Die woord van die Here lees ek aan u voor uit die eerste brief van die apostel Johannes. Ons lees uit hoofstuk 1 vers 5 en dan uit hoofstuk 2 vanaf vers 18 tot 27. In Johannes 1 vers 5. Dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Hoofstuk 2 van vers 18. Kinders, dit is die laaste uur. Julle het gehoor dat daar 'n antichrist kom, en daar is nou reeds baie antichriste. Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is. Hulle het wel uit ons geleedere voortgekom, maar niemand van hulle was ooit werkelijk een van ons nie, want as hulle werkelijk van ons was, sou hulle by ons geblei het. Dit moes duidelik word, dat geen een van hulle werkelijk een van ons is nie. Julle is echter deur die Heilige Gees gesalf, en julle ken allemaal die waarheid. Ek skryf nie vir julle, omdat julle nie die waarheid sou ken nie, maar juist omdat julle dit ken en weet, dat daar geen leuen uit die waarheid voortkom nie. Wie is die leunaar anders as hy wat nie wil erken dat Jesus werkelijk die Christus is nie? Hy is die antichrist, hy wat nie die Vader en die Seun wil erken nie. Wie nie die Seun erken nie, verwerp ook die Vader. Wie die Seun erken, erken ook die Vader. Wat julle betref, wat julle van die begin af gehoor het, moet in julle bly. As wat julle van die begin af gehoor het in julle bly, sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. Dit is wat die Seun ons beloof het, die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe, oor die mense wat julle wil mislei. Wat julle echter betref, die Gees waarmee hy julle gesalf het, bly in julle, en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles, en wat hy julle leer, is die waarheid, en geen leuen nie. Ja, soos hy julle geleer het, moet julle in die Seun bly. Ons kyk veral na verse 20 en gedeeltelik na vers 27. Julle is echter deur die Heilige Gees gesalf, en julle ken almal die waarheid. Die ou meer letterlike vertaling sê, en julle het die salwing van die Heilige en weet alles. In vers 27, wat julle echter betref, die Gees waarmee hy julle gesalf het, bly in julle, en julle het nie, en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles. Geliefdes aan ons Here Jesus Christus, iemand het opgemerk dat hierdie eerste brief van die apostel Johannes, of laat ons sê, hierdie preek van hom, eindelijk soos 'n simfonie is. Dit is nie 'n logiese uiteensetting van die christelike leer, soos ons dit byvoorbeeld in Paulus' briewe, vooral in sy brief aan die Romeine vind nie. Johannes hou hom eindelijk hier in hierdie preek van hom besig met een centrale thema, of die doelstelling wat hy self aan die einde van hierdie preek van hom aan ons gee. Hy sê in hoofstuk 5 vers 13, hierdie brief skrywe ek vir julle, so dat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Ek skryf aan julle, so dat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Die bedoeling van hierdie preek of brief dan, is om sy hoorders in hulle geloof, binne hulle eie omstandighede wat nie makkelijk was nie, te versterk. Hy wil hê dat hulle van iets moet kennis neem, dat hulle iets moet weet. En die woordjie wat ons met weet vertaal in Grieks beteken eintlik iets wat jy vertroetel, wat vir jou besonder belangrik is en waarvan jy seker moet wees. Tot 13 keer in hierdie brief van hom herhaal hy hierdie woordjie weet. Hy skryf sodat sy lesers kan weet. In die konteks waarin ons ons vandag bevind, is dit ook belangrik, al lewe ons baie geslagte later, om steeds dieselfde boodskap te hoor en te weet dat ons in Christus die ewige lewe het. Die Here het die mens gemaak onder andere ook met 'n verstand, waardeur jy iets kan verstaan, kan begryp, iets kan weet. Meeste van ons hou ons elke dag daarmee besig by die universiteit, of ons studente of docente is, ons wil graag iets weet. Ons doen daarom navorsing, ons doen toetse, ons doen enige moontlike navorsing of experiment om iets wat minder bekend is of onbekend is te ontdek, om nuwe kennis te verwerf. Elke wetenskap het die eienskap, ook teologie. Die teoloog wil ook graag dinge weet. Maar nou as ons van die teologie praat, dan lees ons in die pers dikwels, dat ons kan nie meer seker wees wat ons hoor in die Bybel nie. Daar is selfs 'n boek wat nou verskyn, wat sê daar is 'n sondige geloof en daar is 'n geloof na die sondig wat sê, ek moet twyfel, ek moet ruimte gee vir ongeloof, vir twyfel, vir onsekerheid. Een ander skrywer het gesê, daar is in geloof twyfel en pyn. En daarom neem die persoon afskeid van die tradisionele geloof. Dit word aan ons opgedis asof dit die tydsgees is, asof dit die norm word in ons tyd, dat die kerke vasgevang is in 'n tradisie, in 'n geskiedenis, maar eintlik in 'n dwaalverkeer, want die wetenskap, die kennis, het ons geleer, dit kan nie so seker wees nie, dit kan nie so waar wees nie. Ons lees dit elke dag, ons hoor dit. In die konteks van hierdie brief het hulle te doen gehad met dieselfde verskynsel wat bekend was as die begin van die gnostisisme. Gnosis beteken in Grieks kennis. Daar was mense wat met kennis gekom het en gesê dit kan nie waar wees dat daar 'n seun van God is wat gekruisig het, gesterf het en opgestaan het en aan ons die ewige lewe gegee het nie. Hulle het twyfel gesaai. Teen die agtergrond sê Johannes, ek skryf aan julle, sodat julle kan weet. Dieselfde Johannes wat hierdie drie briewe geskryf het, het ook die evangelie van Johannes geskryf, kort na mekaar. Toe hy sy evangelie geskryf het, het hy in hoofstuk 20 gesê, hierdie is beskrywe, dat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die ewige lewe kan hê in sy naam. Die doel van die evangelie was dus, om geloof te bewerkstellig by sy hoorders of sy lesers. Nou is daar twee geslagte wat verbygegaan het, en hy skryf aan hulle, ek skryf aan julle wat glo, nie so dat julle kan glo nie, maar aan julle wat glo, so dat julle deur te glo kan weet dat julle die ewige lewe het. En hy noem sy hoorders op 'n vaderlike manier, sy kinders, eintlik in die verklein woord, kindertjies. Letterlik en figuurlik, want letterlik is hy heel wat ouer, in die 90 moes hy gewees het, toe hy hierdie brief geskryf het. Hy skryf vaderlik aan jong gelowiges, geestelik mense wat jonk is in die geloof en wat te doen gekry het met baie weerstand. En hy sê vir hulle, in hoofstuk 1 en verder, sit hy die eerste punt van sy preek duidelik uiteen om te sê, julle wat nou na my gaan luister in hierdie brief of preek, die heel eerste punt in my preek is dit, die boodskap wat ons van God gehoor het en aan julle verkondig is, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. En dan brei hy op hierdie eerste punt van hom uit in hoofstuk 1 en 2. God is lig en hom is geen duisternis nie. Maar sê hy in hoofstuk 1 en 2 verder tot voor ons tekstverse, ons lewe nog in hierdie wêreld as het ware in die vroegoggend. Daar is nog lang skade wees, dit is nog nie helder dag nie. Maar aan die ander kant, dit is nie kort voor middernag nie. Alles gaan nie donkerder word in die geskiedenis van die kerk nie, of in die wêreld nie. Middernag is verby, toe Jesus Christus gekruisig en gesterf het, en dit letterlik en figuurlik donker was. Die môrester skyn alreeds, leer die skrif. En in 1 Johannes 2 vers 8 lees ons, dat hy baie duidelik sê, dat het werklik so is, is te sien in Jesus en ook in julle, want die duisternis is aan die verbygaan en die ware lig skyn alreeds. Maar is ook nog donker. En dan sê hy nou, in hoofstuk 2, wat maak dit nog donker? Wat is die oorsaak van die skade wees? En dan noem hy op die sonde. Dit is een mag hier binnen in ons, elkeen van ons, wat die wereld ook rondom my vir ander mense soms donker maak, verduister en vertroebel. Ek en jy maak dit soms donker vir onsself en vir ons mense van die sonde. Tweedens, die bose, dis een mag buiten ons en teen my wat in my werk. Derdens, die wereld, die sondige wereld, die mag rondom my wat my versoek en verlei. Die katechismus noem hierdie drie die doodsvijande. En dan kom hy verder in hoofstuk 2 en dan noem hy nog een doodsvijand wat het donker maak en dis die antichrist. Dit is die mag en die persoonliking van alle gode vijandige magte waarin al ons doodsvijande eindelijk culmineer. Dit, sê hy, maak die wereld so donker, somber en deur mekaar en verward. Maar God is lig en hom is geen duisternis nie. Die waaragtige lig skyn alreeds, want Jesus Christus het gekom en in beginsel hierdie doodsvijande, die sonde, die wêreld, die bose, die antichrist oorwin. En dan sê hy, die duistere magte is echter nog tot by die volleinding aan die werk, soos God het toelaat. En hoe naarmate die einde kom, so leer die skrif ons op baie plekke, word het meer fanaties en meer doelgerig, en selfs werkzaam binnen in die kerk van die Here Jesus Christus. Ook binnen in die kerk sal die mag van die antichrist, hoofletter en kleinletterkies al hoe duideliker word, leer die skrif hier en op ander plekke. In vers 18 en 19 skryf Johannes dat daar reeds antichriste onder hulle bestaan, en dat hulle vanuit hulle eie geledere van die kerk gekom het. Hulle was, solank hulle in die kerk was, soos Calvin dit noem, hypocriete, toneelspelers, hulle het voorgegee dat hulle glo, maar nie werkelijk geglo nie. Hulle was soos die kaf, wat toch van die koring geskei moes word, soos onkruid, wat op dieselfde land groei. En so is dit vandag ook nog, broeders en sisters, daar is theologieë en gelovige mense in aanhalingstekens, wat tussen ons loop in die wereld, wat in termen van die maatstawwe van die skrif, omdat hulle die opstanding en die dood en die opstanding van Jesus Christus verwerp, eindelijk teen Christus werk. Polycarpus was een van die apostoliese vaders, wat in die tyd net na die apostels gelewe het. Hy vertel een verhaal van een sekere Serintus, wat een dwaalleraar was, wat geleer het, dat Jesus nie die Seun van God is nie, en was nie, en dat die Christus op hom sou deurgedaal het met sy doop, maar weer hom sou verlaat het voor sy kruisiging. Waarschijnlijk is dit hierdie Serintus wat Johannes onder andere in gedachte het, as hy praat van die antichriste wat in sy tyd reeds aanwezig was. Want Polycarpus sê dat Johannes vir hierdie Serintus by die badwater in Efese ontmoet het. Hy praat dus van werklike mense wat onder hulle gelewe het, soos byvoorbeeld hierdie Serintus. Dit is opvallend dat sy leer, hierdie leer van Serintus, typies van die vroeë gnostieke was, waarvan ek net nou gepraat het, wat die vleeswording en die kruisdood van Christus geloon het, dit waarna Johannes ook in hierdie deel verwys. Hy sê, vers 22, wie is die leunaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die antichrist, wat die Vader en die Seun loon. Elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. En nou weet ons, dat die kerkgeskiedenis vol voorbeelde is, van mense wat die Messiaskap van Jesus verloon, en wat die Godheid van Jesus Christus ontken, en wat die wesenseenheid tussen die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie aanvaar nie. En nou weet ons, broeders en susters, dat die geskiedenis van die kerk nog steeds maar homself herhaal van tyd tot tyd. Moet ons nou bang word? Moet ons begin twyfel aan dit waaraan ons vasthou, as ons al hierdie stemme van die begin af, van die Bybelse tye af, deur die geskiedenis tot hede vandag toe steeds herhaaldelik hoor? Moet ons glo dat die Bybel dan nie genoegsaam is nie, of dat die Bybel nie verstaanbaar is nie, geloofwaardig is nie? Moet ons ons steur aan al die strominge en standpunte in die filosofie wat na ons toe aankom? Geliefdes, dit is hier waar Johannes ons in ons geloof wil versterk en wil hê dat ons moet weet dat ons in Christus die ewige lewe het. Luister wat sê hy, vers 20, en julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Vers 27, julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, want die Heilige leer julle alles wat julle moet weet. Ons het iets blywends ontvang, namelijk die Heilige Gees. In die Evangelie van Johannes het hy nog van die Heilige Gees gepraat as die belofte wat sal kom met die uitstorting van die Heilige Gees. Hy noem hom die Heilige Gees die parakleet, die trooster, of ons sou ook kon sê advokaat, want in Latijn is dit advocatus, een wat jy inroep en naderroep om jou saak sy saak te maak, wat ons troos. Hy sê in Johannes 14 vers 26, dat die Vader die Gees sal stuur. En in Johannes 15 vers 26 is dit duidelik, dat die Gees ook van die Seun afkomstig sal wees. So die Heilige Gees, wat Johannes sê sal kom van die Vader en van die Seun. Maar albei gedeeltes uit Johannes 14 en 15 is dit duidelik, dat die Gees wat sal kom, ons sal vastbind aan Christus. Daar staan in Johannes 15 vers 26, Hy, dit is die Gees, sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Nou is twee dinge hier belangrik. Die werkwoord vorm waarin dit staan, is in die Aoristus, wat beteken dus iets wat afgehandel is, wat voltooi is, wat nie meer voortduur nie, wat 'n feit is. Hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die Heilige Gees sal van Christus getuig. Die Heilige Gees gaan nie nieuwe openbaringe buiten dit wat Christus aan ons geopenbaar het, kom gee nie. Die Heilige Gees en Christus is 'n eenheid, onlosmakelijk aan mekaar verbind. As ons wil hoor wat die Gees aan die kerk wil sê, dan vind ons dit onder die verligting van die Gees in die woord van God, wat die wil van God geopenbaar is. Volgens die beloftes van die Ou Testament en die Nuwe Testament het die Heilige Gees gekom. Eers het die Gees neergedaal op Christus toe hy gedoop is, en die stem het uit die hemel gekom en gesê, dit is my geliefde seun aan wie ek wel behaag het. En die Gees het hom gesalf tot hoëpriester, profeet en koning. En omdat hy gesalf is tot profeet, priester en koning, kon hy sy werk volbring aan die kruis. En nadat hy sy werk volbring het, en ons daarmee geheilig is, is die Heilige Gees ook op ons wat geheilig is uitgestort met Pinkster, eenmalig, vir alle tye, op die kerk as geheel. Dit, broeders en susters, is die salwing van die Heilige Gees. Daar is ander standpunte daaroor, wat ons kry in die Pinkstergeleerdere, in die Pentekostalistiese geleerdere, wat meen dat ons allemaal soos in daardie tyd weer opnuut die uitstorting van die Heilige Gees moet belewe, asof dit nie eenmalig was nie. Daar is ander standpunte in daardie geleerdere wat praat van 'n second blessing, wat sê dat op 'n sekere stadium in jou lewe moet jy so op 'n verhoë vlak van lewe kom, dat jy 'n tweede ontvangs van die Heilige Gees het. Selfs Andrew Murray, wat dit gepropageer het, kon nooit met sekerheid sê, of dit ooit gebeur het met hom nie. Nee, broeders en susters, die salwing van die Heilige Gees val saam met wat met Pinkster gebeur het, toe die Heilige Gees uitgestort is en blywend in die kerk van Christus sy woning kom maak het. En die Heilige Gees sy werk is om ons alles te leer wat Christus aan sy volk en aan sy disippels geopenbaar het. Wie so met die Heilige Gees gesalf is, is ook geroep en bekwaam gemaak tot diens. Daar sit iets amptliks in die salwing. Niemand in die Ou en Nuwe Testament kon werklik die werk gaan doen voordat dit nie gepaard gegaan het met 'n salwing nie. En as ons gesalf is met die Heilige Gees, is ons in staat gestel nie net om te glo nie, maar om te dien as profete en priesters en konings. Ons het nie nodig om later nog te wag op 'n salwing nie. Ons het dit in Christus, as ons in Christus glo, van die Heilige Gees ontvang. Hierdie geloof, wat so aan ons oorgelewer is, deur die apostels van Jesus Christus, en deur homself, en deur die profete, en deur die skrif openbaring, gee aan ons die ware kennis, as ons dan van ware kennis moet praat. Die woord is die kanon, is die gesagvolle maatstaf. Daar staan niks daar langs aan nie. Dit is nie die woord van God en nog nuwe openbaringe van die Gees wat ons sou kon ontvang nie. Daarom staan daar, julle het nie nodig dat iemand julle leer nie. Julle weet alles, sê Johannes. Omdat alles wat ons moet weet vir ons saligheid geopenbaar is. Maar moet dit nou nie verkeerd verstaan nie? Dit is nie 'n lisensie tot selfgenoegsaamheid nie, maar dit is 'n belydenis van die genoegsaamheid van die woord van God, as hy sê, julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, julle weet alles. Julle weet alles wat God aan julle geopenbaar het en wat nodig is om te weet. Aan die een kant, moet nie self genoegsaam wees nie, moet nie arrogant wees nie, moet nie jou oë sluit vir ander insigte en standpunte, ook in die geloofslewe nie, asof ons heeltemal gearriveer het nie. As daar staan, julle weet alles, want is dit nie ek en jy wat in ons persoon alles weet nie. Dit is die kerk wat van die Here die Gees ontvang het, en dit is die kerk aan wie hy hierdie wysheid openbaar het, en so moet die kerk onderling op mekaar ag gee, moet een en die ander mekaar help en bystaan, soos ons vanavond ook probeer doen, om die skrif al beter te verstaan. Maar aan die ander kant, hoef ons nie te twyfel oor wat ons van God ontvang het nie. Herhaaldelik sê hy, dat julle die salwing ontvang het, en dat julle nie nodig het, dat julle iets anders buite die woord van God verder nodig het nie. Geliefdes, die Heilige Gees sal ons verstand verlig, kragtens die belofte van God en opskerp om die woord te verstaan en Christus daarin met geloof te omhels. Wie dit doen, sal vind dat het lig word in hierdie donker wêreld en sal weet dat die duisternis verbygaan, sal weet dat die waaragtige lig reeds skyn. Ek meen, geliefdes, dat Johannes ons bemoedig het en vaderlik aanmoedig om in ons kerklike lewe en ons kerkgemeenskap en ook in die tye waarin ons lewe by hierdie lig te lewe. Ons moet baie dinge soms verduur, juis omdat ons alleen maar wil vashou aan die eenvoudige en genoegsame en duidelike woord van God. Maar as kerk van Jesus Christus, het ons die salwing van die Heilige Gees, en ons het die woord wat in diepste vir ons lewe, vir ons kerk en vir die teologie genoegsaam is. Amen. Kom laat ons saam dank. Ons dank u Hemelse Vader vir u woord, wat genoegsaam is en wat gesagvol is en wat betroubaar is. Dank u dat ons mag weet, dat ons in Christus die ewige lewe het. Dat ons daarvan seker mag wees, net ons self nie, maar vanweë die verligtende werking van die Heilige Gees in ons hart. Versterk ons daarmee in daardie geloof, maak dit daarom rustig in ons gemoed, en gee dat ons tot 'n getuienis sal wees, ook van diegene wat hiervan afdwaal, en wat verwarring wil saai, en twyfel wil saai, onder baie mense. Bewaar ons verder in hierdie week, liggaamlik en geestelik, gee ons krag vir wat ons alles moet doen, wees ons 'n God van nabyheid, gee ons oortredinge om Christus ontwil. Amen.